και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πάμε. Καλησπέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα και καλό μήνα να έχουμε βέβαια όλοι. 1 Φεβρουαρίου σήμερα Δευτέρα. Είναι η εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου Εργαζομένων στο Χρηματοπιστωτικό Σύστημα του Νομού Αττικής. Η εκπομπή που ασχολείται με τα ζητήματα του κλάδου και που βέβαια θα μας τα παρουσιάσει και σήμερα ο βασικός συντελεστής εκπομπής, ο Νίκος Αγωγλωσάκης, ο συνάδελφος που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Εγώ είμαι ο Δημήτρης Ιάτρας, αναγκαστικά σε ρόλο παρουσιαστή. Λοιπόν, να δώσουμε κατευθείαν το λόγο στον Νίκο. Καλησπέρα Νίκο, καλή εβδομάδα και καλό μήνα έτσι.
Καλησπέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα σε όλους όσους μας ακούνε και σε εσένα Δημήτρη. Και τους χαιρετισμούς μου στον Δημήτρη τον Κατσάκο που τον άκουγα πριν. Να πω όμως κι εγώ ένα αθλητικό σχόλιο.
Βεβαίως.
Άκουσα το κλείσιμο της εκπομπής. Εμείς οι οπαδοί της Κορίνθιας αναχωρηθήκαμε που το πήρε πάλι με Ήρας όμως.
Α, είσαι οπαδός Κορίνθιας εσύ.
Βέβαια, οπαδός Κορίνθιας και είναι οι ονείχθροι, οπότε ήταν ένα άσχημο αποτέλεσμα για μας.
Της Δημοκρατικής Κορίνθιας,
Βέβαια, Κορίνθιας τώρα είναι μια μεγάλη ιστορία και με Σόκρατες και με... Ναι. Για πολλούς λόγους τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό όσον αφορά, επειδή άκουσα το κλείσιμο για το Κόπα Λιμπερταδόρες. Αλλά δεν πειράζει.
Απλά να σε ενημερώσω ότι εγώ είμαι με τυφλά.
Εντάξει, άλλη πολιτεία.
Ναι, άλλη πολιτεία. Ναι.
Εκεί είναι το ντέρμπι Φλαφλού.
Φλαφλού, ναι.
Φλαμέγκο Φλουμινένσι, είναι άλλη κόντρα. Και να ξέρεις, έχω παρακολουθήσει και κλείνω με αυτό το αθλητικό για να πάμε στα δικά μας. Έχω παρακολουθήσει φυσικά και τελικό Κόπα Λιμπερταδόρες με τις δύο ομάδες μου της Λατινικής Αμερικής που είναι η Κορίνθιανς και η Μπόκα Τζούνιορς. Με δυσκολία στο οποίο να υποστηρίξω.
Μάλιστα.
Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα στα δικά μας. Είναι λοιπόν μια ακόμη εκπομπή, η πρώτη για το Φεβρουάριο, του Κλαδικού Σωματείου των Εργαζομένων στο Χρηματοπιστωτικό Σύστημα του Νομού Αττικής. Και θέλω να ενημερώσω ότι είχαμε την Πέμπτη που μας πέρασε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ήταν η πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου διαζώσεις που έγινε μέσα στο 2021 και λίγο πριν φύγει ο Γενάρης, και στη σημερινή εκπομπή θα ήθελα να αναφερθώ αποκλειστικά στα ζητήματα που τέθηκαν στη συγκεκριμένη συνεδρίαση.
Πολύ ωραία.
Του ΔΣ, γιατί έχουμε πολλές εξελίξεις. Έχω αναφερθεί κατά καιρούς σε διάφορα ζητήματα και στην εκπομπή. Ξεχωρίζει ακόμη το θέμα της τηλεργασίας που επεκτείνεται και καθιερώνεται ακόμη περισσότερο εβδομάδα με τη εβδομάδα στον κλάδο μας. Αλλά δεν είναι φυσικά μόνο αυτό. Είναι όλες οι εργασιακές ανατροπές που έρχονται και συνδέονται με τα πρόσφατα κατάπτυστα, όπως έχουμε χαρακτηρίσει, νομοσχέδια περί αυτονόμησης των σχολών και γενικώς όλα αυτά που δείχνουν ότι καταραίει το παραμύθι ότι δεν υπάρχουν χρήματα. Δεν υπάρχουν χρήματα δηλαδή για να δοθούν για την προστασία της υγείας σε όλους τους κλάδους, φυσικά δεν μιλάω μόνο για το δικό μας, για την παιδεία, γενικότερα για τις λαϊκές ανάγκες, αλλά χρήματα βρίσκονται εν μία νυχτή όταν έχει να κάνει με αποστολές ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων στο εξωτερικό, με εξοπλισμούς, με πρόσληψη αστυνομικών και δημιουργία νέων αστυνομικών σωμάτων για να περιπολούν κάθε χώρο δουλειάς και κάθε χώρο εκπαίδευσης, γιατί εκεί πάμε. Συζητήσαμε λοιπόν όλα αυτά, τα οποία είναι σε σύνδεση μεταξύ τους, αλλά και όλες τις προθέσεις αυτές που έχει δείξει η κυβέρνηση να τελειώνει, έτσι νομίζουν αυτοί, να τελειώνει με τις ζωντανές διαδικασίες των συνδικάτων και των ομοσπονδιών και να καθιερώσει μια τυπική λειτουργία των σωματείων, η οποία το μόνο ρόλο που θα έχει θα είναι να γίνονται εκλογές για να εκλέγονται στα αντίστοιχα όργανα κατά προτίμηση ή εκλεκτή φυσικά της κυβέρνησης και της εργοδοσίας, και να είναι από εκεί πέρα ο ρόλος καθαρά διακοσμητικός. Δηλαδή όλα να γίνονται τηλεσύσκεψη, τηλεψηφοφορία, τηλεγενική συνέλευση και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Συζητήσαμε λοιπόν αυτά τα ζητήματα, τους τρόπους με τους οποίους εμείς πάμε κόντρα σε αυτό το ρεύμα, σε αυτή την προσπάθεια, και στο πώς προσπαθούμε ακόμη περισσότερο τώρα να ξεσκώσουμε τους εργαζομένους του κλάδου, πρώτα απ' όλα να συσπηρώσουμε τα μέλη του κλαδικού σωματείου γύρω από τη δράση, και σαν μια πρώτη απόφαση που πήραμε είναι να πραγματοποιήσουμε μέσα στο Φεβρουάριο μια τηλεδιάσκεψη από τη στιγμή που λόγω των μέτρων που και οι ίδιοι πρωτητηρούμε είναι δύσκολο να γίνει μια γενική συνέλευση από κοντά. Αποφασίσαμε λοιπόν να διοργανώσουμε μια τηλεδιάσκεψη για όλα αυτά τα ζητήματα και να συζητήσουμε με τους συναδέλφους, με πολλούς από τους οποίους έχουμε πολύ μεγάλη δυσκολία αύριο να βρεθούμε, γιατί όπως είχα πει και σε προηγούμενη εκπομπή, υπάρχουν εργαζόμενοι οι οποίοι δουλεύουν 10 και 11 μήνες από το σπίτι. Και αυτό έχει δημιουργήσει γενικότερα μια ανασφάλεια, ακόμα και στο να βγει μια βόλτα να περπατήσει σε ένα πάρκο, ας πούμε, ένας συνάδελφος. Ξέρεις, το να είναι, καταλαβαίνουν και πολλοί συνάδελφοι και φίλοι που μας ακούνε, το να είναι κάποιος μονίμως σχεδόν μέσα στο σπίτι του και πόσο μάλλον όταν δουλεύει και με ακανόνιστα ωράρια, σημαίνει μια πλήρη αποδιοργάνωση της καθημερινότητάς του, του χρόνου του, σε σημείο που να δυσκολεύεσαι πλέον να καταλάβεις πότε είναι Δευτέρα, πότε είναι Τρίτη, πότε είναι Σαββατοκύριακο, ποια μέρα δούλευες πρωί, ποια μέρα δούλευες απόγευμα, ειδικά αν έχεις βάρδιες. Και ξέρω και προσθετικά συναδέλφων να μου λένε ότι μπερδέψαν τη βαρδιά τους. Δηλαδή, συνδεθήκαν να δουλέψουν τη μέρα που είχαν ρεπό και ξεχαστήκαν, ξέρω εγώ, αντίστοιχα μια άλλη μέρα που δεν είχαν ρεπό, νομίζοντας ότι.
Ναι.
Είχαν ρεπό. Γενικά δηλαδή, όπως ο ανθρώπινος οργανισμός, όταν αποσυντονίζεται πλήρως,
είναι
λογικό να υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Θέλω όμως να αναφερθώ και σε ένα άλλο ζήτημα στο οποίο αναφερθήκαμε εκτενώς στο Διοικητικό Συμβούλιο και δεν έχει να κάνει με κάτι άλλο, βγάλαμε και τελευταίο τύπου σχετικό, παρά με το ζήτημα που προέκυψε από την κατηγορία, από την καταγγελία της Σοφίας Μπεκατόρου και άνοιξε έτσι ένα μεγάλο γαϊτανάκι μηνύσεων και βγήκαν στη φόρα πάρα πολλά που φαίνεται ότι κρυβόντουσαν σε διάφορους κλάδους. Και έχει να κάνει λοιπόν με τη σεξουαλική παρενόχληση, αλλά όχι μόνο, γιατί άνοιξε μια μεγάλη κουβέντα στις τράπεζες γύρω από αυτό το ζήτημα. Το κλαδικό σωματείο εξέδωσε σχετική ανακοίνωση, αρκετά αναλυτική. Αναφερθήκαμε δηλαδή σε πάρα πολλά ζητήματα και αναφερθήκαμε στο ότι είναι πολύ μεγάλη υποκρισία να βγαίνουν τώρα ξαφνικά όλες οι διοικήσεις των τραπεζών και διάφορα επιχειρησιακά σωματεία και να παροτρύνουν υποτίθεται τους εργαζόμενους να καταγγείλουν περιστατικά βίας, όχι μόνο σεξουαλικής παρενόχλησης, αλλά γενικότερα βίας, και μάλιστα να λένε χωρίς να ντρέπονται ότι δεν πρέπει οι εργαζόμενοι να δέχονται ψυχολογική πίεση και αυτό που λέμε bullying, να τους απελούν στη δουλειά, να τους φέρονται με μειωτικό τρόπο κτλ. Και γιατί όλα αυτά λέει είναι ενάντια στις αξίες και στις αρχές της τράπεζας. Μάθαμε λοιπόν το 2021, εγώ δουλεύω 17 χρόνια, άλλοι δουλεύουν 27 και 37 χρόνια, μάθαμε όμως μετά από τόσες δεκαετίες ότι όλα αυτά που η τράπεζα κάνει στην καθημερινότητα στους συναδέλφους είναι ενάντια στις αξίες και στις αρχές της. Τα κάνει μάλλον κατά λάθος. Γιατί πραγματικά είναι μεγάλη πρόκληση, να βγαίνει η διοίκηση που ξεζουμίζει κάθε μέρα τους εργαζόμενους και τους βομβαρδίζει, τα στελέχη της τέλος πάντων τους βομβαρδίζουν με μια συνεχή ανελαίτη στοχοθεσία ατομική κάθε μέρα, χωρίς να μπορούν να σηκώσουν κεφάλι, απειλώντας τους και λέγοντάς τους ότι έχουν γίνει τόσα προγράμματα εθελούσης εξόδου, αν θέλατε και δεν αντέχατε θα μπορούσατε να είχατε φύγει, τόσο ξεκάθαρα δηλαδή, και ότι αφού μείνατε στη δουλειά πάει να πει ότι έχετε αποδεχτεί ότι θα πιάσετε τους στόχους που σας θέτουμε. Έρχονται λοιπόν αυτοί τώρα όλοι να μας πούνε ότι η πίεση είναι ενάντια στις αξίες και τις αρχές της κάθε τράπεζας. Πρωτοστάτησε η Eurobank που δουλεύω εγώ σε αυτό το θέμα τέλος πάντων εδώ πέρα της ευαισθησίας που επιδεικνύουν ξαφνικά οι τράπεζες γύρω από αυτό το ζήτημα και αυτό είχε να κάνει κιόλας με το ότι η Eurobank ήταν βασικός χορηγός της Σοφίας Μπεκατόρου την περίοδο που ήταν Ολυμπιονίκης. Επομένως υποτίθεται ότι τους προκάλεσε και μια μεγαλύτερη ευαισθησία λόγω μιας πιο στενής επαφής με τη συγκεκριμένη αθλήτρια. Εμείς λοιπόν βγάλαμε μια ανακοίνωση στην οποία θέτουμε όλα τα ζητήματα που συζητάμε τόσες φορές στο ταξικό κίνημα σχετικά με τη θέση της γυναίκας και γιατί υφίσταται τόσο μεγάλη πίεση και εκμετάλλευση σε αυτό το εκμεταλλευτικό σύστημα που ζούμε. Γιατί δηλαδή η γυναίκα βιώνει πολύ περισσότερο από η μέση γυναίκα, βιώνει πολύ περισσότερο από το μέσο άντρα, εργαζόμενο πάντα λέω, την εκμετάλλευση. Και αυτό φυσικά δεν έχει να κάνει με το ότι η κοινωνία είναι ανδροπλαχτούμενη. Αυτό έχει να κάνει με το ότι έτσι όπως είναι δομημένη η κοινωνία μας, η μη ύπαρξη δομών που να υποστηρίξουν γενικότερα τη λειτουργία της οικογένειας, την ανατροφή των παιδιών, όλες τις ανάγκες που έχει ένα ζευγάρι στην καθημερινότητά του, από την διατροφή, καθαριότητα, εκπαίδευση των παιδιών, ψυχαγωγία κτλ. Αφού λοιπόν δεν υπάρχει καμία μέρημνα σε αυτό το σύστημα για όλα αυτά τα ζητήματα, η γυναίκα βγαίνει περισσότερο ζημιωμένη λόγω του πώς είναι δομημένη η οικογένεια σε αυτή την κοινωνία. Εδώ λοιπόν δεν μπορούμε φυσικά να συνταχθούμε εμείς με αντιλήψεις του στυλ απλά να γίνει μια δικαιότερη κατανομή των βαρών μεταξύ του ζευγαριού, γιατί δεν λύνει κανένα από τα ουσιαστικά προβλήματα που θέλουμε να αντιμετωπίσουμε. Δεν μπορούμε να συνταχθούμε με τις ελαστικές σχέσεις εργασίας, που ενώ αποτελούσαν από την αρχή το δούριο ύπο για να επεκταθούν σε όλους τους εργαζόμενους, άντρες και γυναίκες, παρουσιάστηκαν στην αρχή ως όφελος για τη γυναίκα, ότι δηλαδή με την ελαστική σχέση εργασίας, με το μειωμένο ωράριο, με το ισχυλιόμενες βάρδιες κτλ., μπορεί καλύτερα να προσαρμόσει την ανατροφή των παιδιών της και τη ζωή της στις ανάγκες της δουλειάς. Ενώ τελικά από την πρώτη στιγμή λέγαμε εμείς ότι θα γίνει ακριβώς το αντίθετο και αυτό αποδείχτηκε στην πράξη. Μια πλήρης αποδιοργάνωση της ζωής του εργαζόμενου και της εργαζόμενης, ανασφάλεια πλήρης για τη γυναίκα, συνεχής μείωση των αποδοχών, μαύρη εργασία, απλήρωτες υπερορίες και συνεχής καταπώνηση και ψυχική και σωματική. Αυτό έχουμε δει σε όλους τους κλάδους που εφαρμόστηκαν αυτές οι ελαστικές σχέσεις. Επομένως, σίγουρα οι λύσεις δεν μπορούν να βρίσκονται σε όλα αυτά τα μέτρα που επιτείνουν το πρόβλημα, αλλά οι λύσεις είναι να παλέψουμε για να αντιμετωπίσουμε τη ρίζα αυτών των προβλημάτων. Μέσα σε αυτό το σάπιο λοιπόν περιβάλλον που καλλιεργούν σε όλους τους χώρους δουλειάς, μέσα σε αυτό λοιπόν το σύστημα, είναι φυσιολογικό να υπάρχουν και τέτοιες εκφράσεις της εργοδοτικής ασυδοσίας. Δηλαδή η σεξουαλική παρενόχληση, η βία γενικότερα εις βάρος των υφισταμένων στη δουλειά. Και δεν έχει να κάνει φυσικά μόνο με το φύλο. Εμείς λοιπόν βγάλαμε ανακοίνωση, είπαμε εννοείται ότι είναι καταδικαστές τέτοιες ενέργειες, εννοείται ότι πρέπει να ενθαρρυνθούν και στον κλάδο μας αν υπάρχουν εργαζόμενοι που υφίστανται τέτοιες καταστάσεις να τις καταγγείλουν, αλλά δεν είμαστε ομάδα ψυχοθεραπείας, να κάτσουμε εδώ πέρα και να κοροϊδευόμαστε και να λέμε ότι μπράβο, κουράγιο, μπράβο που τα είπες κτλ. Εμείς θέλουμε να αντιμετωπιστεί ριζικά και αυτό το συγκεκριμένο πρόβλημα. Και ο εργαζόμενος να μην φοβάται να πάει στη δουλειά του. Πάει δηλαδή πολύ παραπέρα από, απλά από το ζήτημα της σεξουαλικής κακοποίησης, το οποίο μην ξεχνάμε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν ψηφιστεί και νόμοι που μείωναν τις ποινές αν, ας πούμε, ένας εργοδότης καταδικαζόταν για σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο δουλειάς ή ένα διευθυντικό στέλεχος κτλ. Πέρασαν κάποιοι νόμοι τα τελευταία χρόνια και δυστυχώς από επιτιθέμενη αριστερή κυβέρνηση, οι οποίοι νόμοι μείωναν τις ποινές λοιπόν για αυτές τις περιπτώσεις. Οπότε μην τρέχουν τώρα όλοι να μας το παίξουν ξαφνικά ευαίσθητοι, γιατί η πραγματικότητα τους διαψεύδει. Λοιπόν, να πάμε λέω τώρα σε ένα μουσικό διάλειμμα για να συνεχίσω και με τα υπόλοιπα ζητήματα που συζητήθηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Ωραία.
1, 2, 3, 4. Well, she was just 17, and you know what I mean. And the way she looked was way beyond compare. So how could I dance with another? Oh, and I saw her standing there. Well, she looked
Εδώ είμαστε και πάλι, δεύτερο μέρος της εκπομπής του χρηματοπιστωτικού και πάλι ο λόγος στον συνάδελφο τον Νίκο.
Αυτό, αφού ακούσαμε τους Beatles από την αγαπημένη μας πόλη του Λίβερπουλ.
Σωστά.
Σωστά, Δημήτρη.
Πολύ σωστά.
Με το I saw her standing there. Συνεχίζουμε λοιπόν τώρα στην εκπομπή και φυσικά συζητήσαμε, όπως είπα και νωρίτερα, και στη συνεδρίαση της Πέμπτης για όλα αυτά τα μέτρα που έρχονται και δεν ξέρουμε πότε θα τα φέρουν ακριβώς για ψήφιση, αλλά σκοπό έχουν, όπως έχει πει και ο καινούργιος Υπουργός Εργασίας, να βάλουν μια τάξη.
Νομίζω μέσα στον Απρίλιο έχουν πει, Νίκο.
Αυτό ναι, το λέω ότι δεν ξέρω πότε, επειδή πολλές φορές το καθυστερούν λίγο ή μας εφημιδιάζουν φέρνοντας το λίγο νωρίτερα. Ναι. Εμείς τέλος πάντων είμαστε σε ετοιμότητα, όπως είπε και ο καινούργιος Υπουργός Εργασίας, θα βάλουν μια τάξη και θα διορθώσουν επαφογένειες του συνδικαλιστικού κινήματος. Εμείς ξέρουμε πολύ καλά τι εννοούν αυτοί όταν λένε επαφογένειες. Παθογένειες εννοούν την αγωνιστική δράση των σωματείων. Προσπαθούν να ξεμπερδέψουν από τη ζωντανή λειτουργία και να κάνουν τα σωματεία καθαρά διακοσμητικά, μόνο και μόνο για να παίρνουν τη συνδρομή του εργαζόμενου μέσα από τη μισθοδοσία όπως γίνεται στις τράπεζες, και ο ρόλος τους να είναι κάποιες προσφορές με εκπτώσεις σε διάφορα προϊόντα και υπηρεσίες και να κάνουν διάφορες εκδρομές και εκδηλώσεις κτλ. Όσον αφορά την καθημερινή ζωή των εργαζομένων στον χώρο δουλειάς, να κάνουν καθαρά πλάτη στην εργοδοσία για να εφαρμόζει όλα τα σχέδιά της. Άλλωστε το λένε και ευθαρσώς, σε επισκέψεις δηλαδή τώρα που έγιναν και σε κάποια καταστήματα τραπεζών από συνδικαλιστές αυτού που ονομάζουμε εργοδοτικός συνδικαλισμός, λέγανε στα ίσα ότι πρέπει να βάλουμε πλάτη για να πιάσει η τράπεζα τους στόχους της. Κάτι που ξεκάθαρα εμείς λέμε ότι είναι ντροπή. Είναι ντροπή δηλαδή ένας συνδικαλιστής να έρχεται σε αυτή την κατάσταση που οι τραπεζοϋπάλληλοι έχουν μειωθεί κατά δεκάδες χιλιάδες, να λέει στους αναπομείναντες να βάλουν και πλάτη για να πιάσει η τράπεζα τους στόχους της. Ότι αυτό δηλαδή πρέπει να είναι το πρωταρχικό μας μέλημα. Αυτό εννοώ, έτσι. Γιατί τη δουλειά μας όλη την κάνουμε. Καταλαβαίνουμε δηλαδή όταν έρχεται ο άλλος και σου στείνεται έτσι, σου λέει: εγώ είμαι συνδικαλιστής, αγαπητέ μου συνάδελφε, και ήρθα σήμερα στο κατάστημά σου να μιλήσουμε στην υπηρεσία σου κτλ. Και ξεκινάει από αυτό, σαν συνδικαλιστής. Ότι πρέπει να βάλουμε πλάτη για να πιάσει τράπεζα τους στόχους. Άρα καταλαβαίνουμε ποια είναι η προτεραιότητα του καθενός. Ό,τι και αν πει στη συνέχεια. Εμείς λοιπόν ξεκαθαρίζουμε ότι δεν πρόκειται να ξεμπερδεύσουν από την δράση των σωματείων, από τη ζωντανή λειτουργία. Σωματείο, όπως έχω ξαναπεί σε άλλη εκπομπή, καταρχήν ο συνδικαλισμός δεν είναι κάτι ατομικό. Ο συνδικαλισμός είναι κάτι συλλογικό. Ακόμη δηλαδή και αν βάλεις έναν συνεπέστατο αγωνιστή συνδικαλιστή και ένα συνεπέστατο διοικητικό συμβούλιο να λειτουργήσει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, σε οποιοδήποτε κλάδο, ομοσπονδία κτλ., ξέρουμε πολύ καλά ότι χωρίς τη συμμετοχή των συναδέλφων, των ίδιων εργαζομένων δηλαδή, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Ακριβώς γιατί ο συνδικαλισμός δεν σημαίνει ότι απλά βρίσκω έναν κατάλληλο και τίμιο και σωστό αντιπρόσωπο και μπορεί να μου λύσει όλα τα προβλήματα. Ο ρόλος κάθε διοικητικού συμβουλίου είναι να συντονίζει τη δράση των συναδέλφων και φυσικά το διοικητικό συμβούλιο, όπως γίνεται και στο κλαδικό σωματείο, πρέπει να ελέγχεται από τους εργαζόμενους για τη δράση του. Εδώ λοιπόν εμείς έχουμε πει πάρα πολλές φορές πώς λειτουργούμε, για παράδειγμα, στο δικό μας το κλαδικό το σωματείο, και πριν την πανδημία κάναμε γενικές συνελεύσεις όσο το δυνατόν πιο συχνά γινόταν, πάρα πολλές συσκέψεις, και οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντα ανοιχτές σε οποιονδήποτε θέλει να τις παρακολουθήσει. Δεν είναι όμως μόνο αυτή η τυπική λειτουργία, είναι η δράση σε κάθε χώρο και η προσπάθεια να βοηθήσουμε τους συναδέλφους μας να σηκώσουν κεφάλι. Αυτό δηλαδή ακριβώς που γίνεται αυτή τη στιγμή στον κλάδο σήμερα, αλλά και στη χώρα γενικότερα, ότι κοίταξε να δεις, η κατάσταση τώρα είναι δύσκολη, σκύψε το κεφάλι, μην μιλάς πολύ, κάνε αυτά που σου λένε και βλέπουμε. Όταν βελτιωθεί κάπως η κατάσταση, όλοι θα είμαστε κάπως καλύτερα. Εμείς λοιπόν λέμε ότι τώρα σε αυτή την κατάσταση είναι που πρέπει να ενταθεί ο αγώνας, πρέπει να πιέσουμε ακόμα περισσότερο την κυβέρνηση και τα παπαγαλάκια της να πάρουν μέτρα που να απαλύνουν λίγο όλα αυτά τα προβλήματα των εργαζομένων που έχουμε περιγράψει κατά καιρούς, και ότι ακριβώς αυτή η δράση εδώ και 11 μήνες που εντάθηκε μέσα στην πανδημία τόσων σωματείων και φορέων είναι που έχει φέρει ό,τι μέτρο έχει πάρθει υπέρ των εργαζομένων. Και έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα όχι μόνο στα εργατικά σωματεία αλλά και στις ενώσεις αυτοαπασχολούμενων των αγροτών κτλ. Που δόθηκαν ας πούμε επιδόματα μόνο και μόνο μετά επειδή έγιναν μαζικές κινητοποιήσεις. Σε κλάδους δηλαδή που είχαν βγει οι ίδιοι υπουργοί και έλεγαν ότι δεν μπορεί να δοθεί επίδομα εκεί και όμως κατάφεραν πάρα πολλά πράγματα ακριβώς χάρη στον αγώνα τους. Επομένως αποδεικνύεται και μέσα στην πανδημία ότι μόνο οι αγώνες φέρουν αποτελέσματα. Τίποτα άλλο δεν μπορεί να φέρει αποτέλεσμα. Και το μόνο βέβαιο είναι ότι αν δεν αγωνιστείς δεν πρόκειται να κερδίσεις τίποτα. Αυτό δηλαδή που λένε πολλοί ότι δεν πρόκειται να βγει κάτι, όντως ναι, άμα δεν κάνουμε κάτι δεν πρόκειται να βγει κάτι. Εμείς λοιπόν δεν θα αφήσουμε να γίνουν τα σωματεία διακοσμητικά και δεν θα αφήσουμε ούτε να γίνονται εκλογές όπως θέλουν αυτοί. Δεν θα αφήσουμε να γίνονται να ψηφίζει ο κάθε προσωπάρχης και ο κάθε διευθυντής για όλο το προσωπικό του. Δεν θα αφήσουμε να είναι ανώνυμες πίσω από ηλεκτρονικούς υπολογιστές οι ψήφοι κτλ. Εμείς θέλουμε ο εργαζόμενος να πηγαίνει να ψηφίζει κανονικά στο παραβάν χωρίς να υφίσταται την πίεση. Και θυμόμαστε εκλογές, συγκεκριμένα αυτού του ονομαζόμενου Σωματείου Διοικητικών Υπαλλήλων που είχε γίνει μια ολόκληρη φάμπρικα για να βγάλουν εκεί πέρα τους αντιπροσώπους Μαϊμού που θέλανε και στο εργατικό κέντρο και στη ΓΕΣΕ παραπάνω κτλ. Και στην Ομοσπονδία δηλαδή των ιδιωτικών υπαλλήλων που πήγαιναν με πούλμαν τους εργαζόμενους από τα σούπερ μάρκετ επικεφαλής και έχουμε και πάρα πολλές μαρτυρίες συναδέλφων από τα σούπερ μάρκετ ότι τους έδιναν από πριν το ψηφοδέλτιο συμπληρωμένο με το να πάνε να ψηφίσουν τους διευθυντές τους. Αυτό δηλαδή ακριβώς. Φανταστείτε λοιπόν τι έχει να γίνει όταν το κάνουν ηλεκτρονικά. Θα σου λέει δώσω μου τους κωδικούς να ψηφίσω εγώ για σένα. Λοιπόν, και δεν είναι μόνο οι εκλογές ξαναλέω, έτσι απλά πήγα και στις εκλογές γιατί κάποιος τους νοιάζει μόνο αυτό. Ότι ούτε εκεί θα τους αφήσουμε να κάνουν το παιχνίδι όπως θέλουν. Αυτοί λοιπόν βρήκαν ευκαιρία τώρα με την πανδημία να φέρουν αυτά τα μέτρα και όπως είπα ξέρουμε τι εννοούν αυτοί όταν λένε παθογένειες αλλά πώς το παρουσιάζουν τώρα. Έρχονται και παρουσιάζουν όλη τη σαπίλα και το συρφετό που έχει κάτι στο σβέρκο μας και έχουν κατσικωθεί στις θέσεις, στη ΓΕΣΕΕ, ΑΒΕΔΗ κτλ. Και αυτούς όλους, οι οποίοι είναι οι εταίροι τους, με αυτούς συνδιαλάσσονται και χαριεντίζονται και φωτογραφίζονται χαμογελαστοί και κλείνουν όλες αυτές τις συμφωνίες που έχουν, τα αποτελέσματα που έχουν στο εισόδημα και στη ζωή των εργαζομένων, όλους αυτούς λοιπόν τους ξεχνάνε ξαφνικά ότι θα μας λένε οι παθογένειες που υπάρχει και να είναι ο άλλος εργατοπατέρας και να είναι μόνιμα συνδικαλιστής και να βγαίνει. Αυτοί είναι οι δικοί τους που περιγράφουν. Αυτό ακριβώς δηλαδή που περιγράφουν είναι αυτό που θέλουν να επιβάλλουν πλήρως και να ξεμπερδέψουν από το ταξικό και το οργανωμένο εργατικό κίνημα. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει και δεν εξαρτάται και μόνο από τη θέληση ούτε τη δική τους ούτε τη δική μας. Δηλαδή δεν μπορείς ποτέ να καταφέρεις και ιστορικά να μην υπάρξει εστί αντίσταση σε αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί δηλαδή όσο υπάρχουν εργαζόμενοι και βρίσκονται μαζί στους χώρους δουλειάς, ζουν μαζί, δουλεύουν μαζί, συζητάνε μαζί, είναι δεδομένο ότι θα υπάρχουν και αγωνιστικά συγκριτήματα. Και το έχουμε δει αυτό και σε χώρες που ήταν πλήρως ισοπεδωμένο φαινομενικά το εργατικό κίνημα, όμως τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολύ μαζικές κινητοποίησεις, ακόμη και αν λείπει ας πούμε έτσι ένας πιο οργανωμένος προσανατολισμός. Όμως δείχνει ότι δεν μπορούν να βάλουν τους εργαζόμενους για πολύ καιρό στο χέρι. Στην Ελλάδα τα πράγματα ξεκινάνε από καλύτερη βάση για μας, γιατί υπάρχει το ΠΑΜΕ και σίγουρα δεν θα αφήσουμε, ξαναλέω, να γίνουν οι εργαζόμενοι βορρά στα σχέδιά τους. Εννοείται ότι θα απαντήσουμε και με απεργιακή κινητοποίηση, αν χρειαστεί, δηλαδή είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο και το έχουμε δείξει και πρόσφατα ότι μπορούμε να οργανώσουμε απεργία με πολύ καλή επιτυχία σε πολλούς κλάδους και αυτό θα γίνει και αν χρειαστεί στην επόμενη, αν φέρουν όντως δηλαδή τέτοιο νομοσχέδιο. Να πάμε σε άλλο ένα μουσικό διάλειμμα, λέω Δημήτρη, και να συνεχίσουμε μετά. Έγινε.
understands. She comes in and cries to borrow somebody's dreams till tomorrow.
Ο Νίκος έχει και πάλι το λόγο. Θα μας πει τι ακούσαμε και θα συνεχίσει την εκπομπή.
Ναι, ναι. Pink Floyd και See Emily Play. Σήμερα πάμε σε πιο παλιό ρεπερτόριο.
Σωστό.
Λοιπόν, και να συνεχίσω λοιπόν με το ζήτημα της εκπαιδευτικοποίησης. Συζητήθηκε εκτενώς το Διοικητικό Συμβούλιο. Είναι ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ τους συναδέλφους. Να φέρω ένα παράδειγμα. Και να φέρω ένα παράδειγμα από την τράπεζα που δουλεύω εγώ, την Eurobank, έτσι. Έχουνε... θα είμαι και ήπιος στις εκφράσεις μου, γιατί μπορεί εύκολα να γρέψω με αυτό το ζήτημα. Σου λέει τώρα πώς γίνεται τον παραλογισμό να τον κάνεις και σύνθημα. Έχουνε λοιπόν ένα μότο που βγάλανε τώρα στη Eurobank και νομίζω ότι εφαρμόζεται και στις υπόλοιπες τράπεζες. Λέει περισσότερα με λιγότερους. Τι σημαίνει αυτό για αυτούς? Διώξαμε τόσο κόσμο, έχουν μείνει λίγοι, αλλά το budget αυξάνεται και οι στόχοι. Είναι μια δική, ένα δικό τους κατασκεύασμα αυτό και είναι πραγματικά εντυπωσιακό αυτό το πράγμα. Θα ήταν ωραίο δηλαδή άμα το εφαρμόζανε στη φορολογία, ας πούμε, των πλουσίων που λέμε, έτσι, να πάρει περισσότερο από λιγότερο σε αυτούς που έχουν. Αλλά δεν εννοούν αυτό αυτοί. Αυτοί εννοούν λοιπόν ότι παρόλο που μείνανε λιγότεροι στα καταστήματα και στις υπηρεσίες, παρόλο που η εντατικοποίηση χτυπάει κόκκινο, οι στόχοι φέτος είναι αυξημένοι έστω και στο διπλάσιο σε πάρα πολλές περιπτώσεις και εννοείται εκτός πραγματικότητας. Αυτό, όπως καταλαβαίνουμε, έρχεται να δέσει τώρα με αυτό που έλεγα στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής, δηλαδή με τις αξίες και τις αρχές της κάθε τράπεζας, στις οποίες περιλαμβάνεται και η μη άσκηση έντονης πίεσης και ψυχολογικής βίας προς τους εργαζόμενους. Έτσι ακριβώς αυτό βλέπουν αυτό. Με το να διπλασιάζει τους στόχους, ενώ δεν γίνεται να βγει η δουλειά. Δίνεται επίσης, για να δούμε και συνολικά έτσι, κάποια πράγματα που οδεύουν, σε όλες τις τράπεζες πρώτιστο μέλημα τουλάχιστον των υπαλλήλων που δουλεύουν στα καταστήματα, αλλά και σε διάφορες τηλεφωνικές υπηρεσίες, είναι η πώληση ασφαλιστικών προϊόντων. Τράπεζα ασφαλιστικών, όπως τα λέμε, κάποια είναι νοσοκομιακά, κάποια είναι συνταξιοδοτικά, κάποια είναι συνδυασμός επενδυτικών και ασφαλιστικών προγραμμάτων, άλλα έχουν να κάνουν με ασφάλειες περιουσίας, χρήση του σπιτιού, ασφάλεια ζωής, για παράδειγμα, αν έχει κάποιο δάνειο κτλ. Ένα σωρό προγράμματα. Το ζήτημα ποιο είναι τώρα, ότι γίνονται και σεμινάρια, και σεμινάρια, ενώ τώρα δεν γίνονται διαζώσεις φυσικά, γιατί δεν γίνονται συναντήσεις στις τράπεζες, αλλά τηλεκπαιδεύσεις κτλ. Στις οποίες βασικό επιχείρημα είναι η πλήρης αποσάφρωση του δημόσιου συστήματος υγείας, και ότι αυτό πρέπει να χρησιμοποιήσει ένα επιχείρημα στον πελάτη ως υποψήφιο αγοραστή του χ ασφαλιστικού προϊόντος, λέγοντάς ότι δεν βλέπεις τι γίνεται εδώ και στο μέλλον θα διαλυθεί πλήρως το δημόσιο σύστημα υγείας. Άρα πρέπει να φροντίσεις από τώρα να αποταμιεύεις ένα ποσό, να κάνεις ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα για να μπορείς να καλύψεις τις βασικές ανάγκες της δικής σου και της οικογένειάς σου. Υπάρχουν και σενάρια, ξέρουν τώρα συνάδελφοι και φίλοι που μας ακούνε, πολλοί τα δουλεύουν και τους τα στέλνουν να τα λένε και στους πελάτες, ότι έχουμε για παράδειγμα το τάδε πρόγραμμα, το οποίο είναι συμβεβλημένο με τα καλύτερα νοσοκομεία, κάνει δείχνει κτλ. Μπορείς να κάνεις τέτοια. Και συναντάς, ας πούμε, έτσι διστακτικότητα από τον πελάτη. Σου λέει, έχετε σκεφτεί τι θα γίνει αν χάσει το παιδί σας να υποβληθεί σε μια σοβαρή χειρουργική επέμβαση? Τόσο ομά, Δημήτρη, τόσο ομά.
Μάλιστα.
Αυτά είναι τα σενάρια επικοινωνίας, πώς παίρνει ο ηθοποιός δηλαδή και διαβάζει το σενάριό του στην ταινία. Αυτό είναι το σενάριο επικοινωνίας που λένε σε πάρα πολλές τράπεζες, αν όχι σε όλες, στους συναδέλφους, για να παροτρύνουν τον κόσμο. Δηλαδή, αυτό που του διαλύει τη ζωή και του διαλύει το δικαίωμα στην υγεία που θα μπορούσε να έχει τον 21ο αιώνα, αυτό το ίδιο θα το, να το χρησιμοποιούμε και σαν επιχείρημα κιόλας, για να πουλάει η τράπεζα τα προγράμματα των ασφαλιστικών εταιρεών από τις οποίες παίρνει προμήθειες. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Λοιπόν, δείχνει όμως κιόλας και τα σχέδια για το μέλλον. Και για την κοινωνική ασφάλιση, και για την νοσοκομιακή περίθαλψη, και για την συνταξιοδότηση και όλα αυτά τα ζητήματα. Γιατί αυτά τα προγράμματα είναι 20-25 ετίας και σου προβλέπουν κιόλας πού θα πας με το δημόσιο σύστημα υγείας και ή το δημόσιο σύστημα τέλος πάντων κοινωνικής ασφάλισης και συνταξιοδότησης και πού με αυτά τα προγράμματα των εταιριών. Στα οποία φυσικά, επειδή τα έχουμε συζητήσει και εμείς πάρα πολλές φορές, όταν πρωτοτέθηκε έτσι τόσο πολύ πέρσι το ζήτημα με τον τρίτο πυλώνα της ασφάλισης, δηλαδή την ιδιωτική ασφάλιση, έχει να κάνει, όπως το έλεγε χαρακτηριστικά ο Θανάσης ο Γόγκος, με τον τζόγο που δεν λένε στον κόσμο. Ότι υπάρχει κίνδυνο να χάσεις ακόμα και όλο το κεφάλαιο που έχεις επενδύσει. Δηλαδή όλες αυτές οι παροχές είναι αβέβαιες για το μέλλον. Είναι αν πάνε καλά οι επενδύσεις στις οποίες θα ρίξει τα χρήματά σου η κάθε ασφαλιστική εταιρεία που συνεργάζεται με την τράπεζα. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα προγράμματα αποτελούν σήμερα τη ραχογαλιά των στόχων του κάθε καταστήματος. Εκεί πάνω δηλαδή στείνεται όλη η προσπάθεια των καταστημάτων να πιάσουν τα νούμερα που θέλουν. Και θέλω να επισημάνω και κάτι ακόμη πάνω σε αυτό το ζήτημα. Δεν φτάνει να πιάνεις και τους στόχους, ξέρεις. Παρόλο που είναι δυσθεώρητη, δεν αρκεί μόνο να πιάνεις λοιπόν το 100% των στόχων, αλλά υπάρχει και τη λεγόμενη κατάταξη των καταστημάτων, όπου σε ένα σύστημα πανελληνίων εξετάσεων εξαρτάται, βγαίνει μια κατάταξη η οποία λέει το τάδε κατάστημα πήγε στο 120%, το άλλο στο 110%. Γίνεται λοιπόν μια λίστα όπου μπορεί να είσαι λοιπόν στο 100% αλλά να είσαι προς το τέλος. Άρα λοιπόν δημιουργεί και μια συνεχή πίεση να μην χαλαρώνει και καθόλου αυτό το πράγμα, έτσι. Τι αποτέλεσμα μπορεί να έχει αυτό? Καταλαβαίνουμε όλοι τι αποτέλεσμα μπορεί να έχει αυτό. Όταν έχεις ένα στόχο δηλαδή που δεν τον φτάνεις ποτέ ή και που να τον φτάσεις επειδή μπορεί να είσαι πιο πίσω από τους άλλους, πάλι θα τα ακούς, σου δημιουργεί μια μόνιμη ανασφάλεια και ένα συνεχές άγχος όποιος μπει μέσα να πας να το φορτώσεις σε οποιοδήποτε πρόγραμμα υπάρχει. Γιατί μόνο έτσι μπορούν να πιαστούν αυτοί οι στόχοι. Δεν λέω ότι υποκύπτουν όλοι οι συνάδελφοι σε αυτές τις μεθοδεύσεις, αλλά η τακτική αυτή που ακολουθούν σήμερα οι τράπεζες και η μεγάλη πίεση για πώληση ασφαλιστικών προϊόντων, μόνο εκεί μπορεί να οδηγήσει. Και αυτό έχει πολύ σοβαρές επιπτώσεις και στην ψυχική υγεία των συναδέλφων, οι οποίοι ζορίζονται πάρα πολύ με τη συγκεκριμένη κατάσταση. Και νομίζω ότι, εγώ ξαναλέω, δουλεύω 17 χρόνια στην τράπεζα. Από αυτά που αντιμετωπίζω από όλες τις τράπεζες συναδέλφους, δηλαδή που μιλάω από το δίκτυο καταστημάτων, νομίζω ότι η κατάσταση αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι χειρότερη από ποτέ. Είναι χειρότερη από ποτέ όσον αφορά την πίεση. Και για πρώτη φορά τόσο, γιατί τα έλεγαν πάντα αλλά πιο συγκαλυμμένα, για πρώτη φορά τόσο απροκάλυπτα, λένε αυτά που είπα και νωρίτερα, ότι αφού δεν αντέχεις, γιατί δεν πάτησες το κουμπί που λένε, γιατί δεν συμμετείχες στο πρόγραμμα της τελείωσης εξόδου και κάτσες εδώ. Στο λένε δηλαδή στα ίσα πλέον αυτό το πράγμα. Και εμείς σίγουρα καλούμε τους συναδέλφους να μην ανεχθούν αυτό το πράγμα. Δεν είναι δουλειά του κάθε συναδέλφου να πουλάει η Χ και Ψ ασφαλιστική εταιρεία τα προγράμματά της. Αυτοί βρήκανε τζάμπα δίκτυο με ασφαλιστές. Αυτό νομίζουμε. Η δουλειά του συναδέλφου είναι να εξυπηρετεί, ειδικά στα καταστήματα, να εξυπηρετεί τους πελάτες σύμφωνα με τους κανόνες που έχουν τεθεί από όλους τους εποπτικούς μηχανισμούς και για να γίνονται ασφάλειες συναλλαγές και σωστά. Και σε καμία περίπτωση δεν είναι να μπουν σε ένα σαφάρι πωλήσεων που φέρνει σε κίνδυνο τους πάντες. Λοιπόν, αυτό όσον αφορά και το ζήτημα της συντατικοποίησης, για την οποία ένα μόνο παράδειγμα έφερα εγώ, δεν είναι φυσικά μόνο τα ασφαλιστικά προϊόντα, έχει να κάνει με ένα σωρό παραδείγματα. Λέω να πάμε και στο τελευταίο μουσικό διάλειμμα, δηλαδή στο πρώτο τελευταίο κομμάτι για σήμερα, πριν το κομμάτι του κλεισίματος, για να αναφερθώ έτσι συνοπτικά μετά σε άλλο ένα θέμα που θα έχουμε μπροστά μας και έχει να κάνει, έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές, με το μεγάλο ζήτημα των πληστηριασμών.
Έγινε, Νίκο. και μπαίνουμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής για το κλείσιμο και πάρω λόγο στον συνάδελφο τον Νίκο.
Αφού ακούσαμε τον τεράστιο Vincent Fernier, γνωστό ναι. ως Alice Cooper, στα Mate, είναι ένα κομμάτι που μου αρέσει πολύ όσο μεγαλώνω. Λοιπόν, να πω λοιπόν για το ζήτημα των πληστηριασμών. Γενικότερα θα έλεγα με την πίεση που υπάρχει για το μάζαμα των κόκκινων δανείων, είναι ένα θέμα που απασχολεί όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, όπως και στα άλλα τα ζητήματα που έχουμε συζητήσει σήμερα, εντάξει, άλλωστε πολλές φορές μας προβάλλουν ακριβώς ότι αυτά είναι στη σωστή κατεύθυνση, μέτρα για όλα τα ζητήματα που αναφέρθηκα και στη σημερινή εκπομπή. Ως επιχείρημα λοιπόν γι' αυτό χρησιμοποιούν το ότι αυτά είναι ευρωνησιακές πρακτικές. Δηλαδή είναι πρακτικές που εφαρμόζονται ήδη σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό για μας είναι και το πιο επικίνδυνο. Έτσι λοιπόν και στα κόκκινα δάνεια υπάρχει μια συνεχής πίεση, ακριβώς επειδή είναι τόσο μεγάλη μάζα αυτών των κόκκινων δανείων, ξαναλέω σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, που είναι επιτακτική ανάγκη να μειωθούν. Ακριβώς όμως επειδή ούτε τόσοι πληστηριασμοί έχουν γίνει όσοι θα ήθελαν μέχρι σήμερα, ούτε είναι δυνατόν ξαφνικά να βρεθούν χρήματα που να μπορέσουν όλοι οι λαϊκοί άνθρωποι να πληρώσουν τις υποχρεώσεις που έχουν εγκοκινήσει, ούτε έχουν τη διάθεση οι τράπεζες και όλοι οι πιστωτικοί οργανισμοί να κυνηγήσουν τα δάνεια των δεκάδων εκατομμυρίων που έχουν εφεσώσει οι γιγαντιαίοι επιχειρηματικοί όμιλοι. Ακριβώς λοιπόν γι' αυτό έχουν βρεθεί διάφορα κόλπα του να αγοράζονται έναντι πινακίου φακής που λέμε τα δάνεια από διάφορα funds, τα οποία ιδρύονται στην ουσία από τράπεζες και αυτά. Παίρνουν τα δάνεια λοιπόν κοψοχρονιά, η τράπεζα ξεφορτώνεται αυτό το δάνειο από τον ισολογισμό της, επομένως ξαφνικά αδειάζει και βλέπεις από εκεί πέρα που είχε μη εξυπηρετούμενα δάνεια, ξέρω εγώ, στο 50-55%, δηλαδή πάνω από τα μισά δάνεια ήταν μη εξυπηρετούμενα, έχουν στόχο να πέσουν λύση στο 5%, και αυτά απλά έχουν μεταβαστεί σε διάφορα funds τα οποία τα βοηθάνε στη διαχείριση αυτή και στην ίσπραξη οι ίδιοι πάλι των τραπεζών που δούλευαν και πριν εκεί. Αυτό λοιπόν είναι μια τακτική απλά μεταμφίεσης, ας πούμε, του προβλήματος. Το τι απασχολεί τώρα όμως τον μέσο διανολίδη αυτό το ζήτημα. Τώρα πλέον έχουν μπει στην τελική ευθεία, το έχω πει και σε προηγούμενες εκπομπές, αλλά νομίζω ότι τώρα είμαστε πιο κοντά από ποτέ, σε μια μαζική διενέργεια πληστηριασμών. Μάλιστα ανοίγουν όλη τη βεντάλια των μέτρων οι τράπεζες και τα funds για τους δανειολήπτες και λένε ότι έχουν λύσει κάθε είδους πλέον για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ένας οφειλέτης που δεν μπορεί να πληρώσει το δάνειό του. Δηλαδή να σου κάνει μια ρύθμιση που να πληρώνεις μια συγκεκριμένη δόση για πάρα πολλά χρόνια φυσικά και να εξοφλήσεις το δάνειό σου, αλλά να σου βγάλει μια μικρότερη δόση πληρώνοντας ένα μέρος του δανείου σου για 25-30 χρόνια και σε 25-30 χρόνια που θα τελειώσει αυτό ο δανειολήπτης μπορεί και να μιζεί, ας πούμε, ανάλογα την ηλικία του τότε. Απλά θα έχει μείνει το μισό δάνειο απλήρωτο και οι κληρονόμοι του είτε θα αποφασίσουν αν θέλουν να το εξυπηρετήσουν και να συνεχίσουν, είτε θα του πάρει το σπίτι το φαντ, η τράπεζα, δεν ξέρω ποιος. Τι κερδίζει υποτίθεται ο δανειολήπτης από αυτό, ότι πληρώνοντας αυτή τη δόση τουλάχιστον για όσο ζει, δεν θα το πετάξουν έξω από το σπίτι του. Άλλη λύση είναι να θέσει σε ένα μεσητικό γραφείο της τράπεζας την πώληση του ακινήτου, υπογράφοντας όμως ένα έγγραφο το οποίο σε δεσμεύει να αποδεχτείς την πρόταση αγοράς όταν αυτή είναι σε μια συγκεκριμένη τιμή και πάνω. Άλλη λύση, να μπορέσεις να το πουλήσεις μόνος σου και να εξοφλήσεις. Άλλη λύση είναι να, όπως είπαμε, αν εκπληστηριαστεί το σπίτι, ετοιμάζουν κάποιες λύσεις που να μπορείς μετά να μείνεις για κάποιο διάστημα πληρώνοντας ενοίκιο και ακόμα και να επαναγοράσεις το σπίτι, βέβαια στην κανονική του εμπορική αξία στο μέλλον, για να ξαναξεκινήσεις από την αρχή αυτή τη διαδικασία. Όλες αυτές οι λύσεις φυσικά πελύνουν το βασικό ζήτημα το οποίο έχουμε βάλει και εμείς σαν ταξικό κίνημα, του πότε θα λυθεί το βασικό θέμα της λαϊκής στέγης. Δηλαδή να έχουν όλοι οι εργαζόμενοι το σπίτι τους χωρίς το φόβο να τους το πάρει η τράπεζα ή το κάθε φαντ. Αυτό είναι το ζήτημα που βάζουμε εμείς. εμείς δεν προσπαθούμε να βρούμε δικαιοσύνη ούτε σε αυτό το θέμα, γιατί δεν μπορεί να βρεθεί δικαιοσύνη σε αυτό το σύστημα. Δηλαδή, δεν μπορεί ο Νίκος ο Αγωγλουσάκης, ο Δημήτρης ο Σιάτρας, που θα πάνε να πάρουν ένα στεγαστικό δάνειο για να, για να έχουν ένα σπίτι και να μείνουν, και μετά από κάποια χρόνια δεν μπορούν να το πληρώσουν, να μπουν στην ίδια κατηγορία με τον οποιονδήποτε ιδρύει μία offshore εταιρεία στην Κύπρο, στο Λίβανο, στη Λιβερία, με συγχωρείς, που είναι οι κλασικές χώρες, ας πούμε, φορολογική παράδειση. Ιδρύει λοιπόν μία εταιρεία τέτοια, η οποία υποτίθεται κανένας δεν ξέρει ποιανού είναι, παίρνει και τα δάνειά της, τα οποία ανέρχονται και σε δεκάδες εκατομμύρια, και όταν αυτά φασωθούν, απλά πτωχεύει η εταιρεία και δεν υπάρχει καμία ευθύνη από φυσικά πρόσωπα. Τέτοιες περιπτώσεις άλλωστε έχουμε δει πάρα πολύ στην ιστορία, και όχι μόνο με offshore εταιρείες, αλλά και μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους στην Ελλάδα. Πτωχεύουν και μένει το φέση το οποίο αναλαμβάνει στο τέλος να πληρώσει και το κράτος, δηλαδή όλοι εμείς, μέσα από τη φορολογία, για να μπορέσει μετά να ξαναεξηγιανθεί αυτή η επιχείρηση και να την πάρει ένας άλλος μεγάλος επιχειρηματίας, καθαρή, και να ξαναφεσώσει πάλι αντίστοιχα δανειζόμενος από τις τράπεζες δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Αυτοί όλοι λοιπόν δεν μπορούν να μπουν στην ίδια μοίρα με εμάς, γιατί εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε ένα κόλπο και να ξεφύγουμε από τη μέγενη αυτή και να γλιτώσουμε διαλύοντας το νομικό πρόσωπο που έχουμε φτιάξει και έχει πάρει αυτά τα δάνεια. Αυτά λοιπόν είναι γνωστό. Οπότε τα κόκκινα δάνεια χωρίζονται σε πολλές κατηγορίες. Χωρίζονται καταρχήν σε δύο μεγάλες που είναι αυτές που μας ενδιαφέρουν. Η μία κατηγορία είναι όλων αυτών των επιχειρήσεων που ξεφεύγουν πάρα πολύ εύκολα από το κυνήγι των τραπεζών. Και η άλλη κατηγορία είναι όλων των υπολείπων, του λαϊκού κόσμου, των ανθρώπων οι οποίοι δεν μπορούν να ξεφύγουν και είναι αναγκασμένοι μια ζωή να ζουν με αυτή τη δαμόκλειο σπάθη πάνω από το κεφάλι τους ή να χάσουν το σπίτι τους. Επίκειται, όπως έχω ξαναπεί και σε άλλη εκπομπή, η απελευθέρωση των πληστηριασμών. Άλλωστε, επισπεύδεται ότι μέχρι το καλοκαίρι που μας έρχεται, λίγοι μήνες πλέον απέμειναν, η εκδίκαση όλων των υποθέσεων του λεγόμενου νόμου Κατσέλη. Και επειδή έχω και επαφές, ας πούμε, με διάφορους δικηγόρους οι οποίοι έρχονται στην τράπεζα τώρα για να ρυθμίσουν δάνεια των πελατών τους στεγαστικά, με την προοπτική να παραιτηθούν από μόνοι τους τον νόμο Κατσέλη πριν εκδικαστεί, μου λένε οι ίδιοι δικηγόροι ακριβώς ότι είναι πλέον πασιφανές ότι η συντηρητική πλειοψηφία των αποφάσεων θα είναι απορριπτικές και ότι αυτή η πλατφόρμα που λένε για να φέρει την εκδίκαση νωρίτερα έγινε μόνο και μόνο για να γίνουν μαζικά απορρίψεις και να μπορέσουν να βάλουν στο χέρι την πρώτη κατοικία του κόσμου που δεν μπορεί να πληρώσει τα δάνειά του. Μιλάμε φυσικά πάλι και για περιπτώσεις όπου υπήρχαν προσωρινές διδαγές των δικαστηρίων, όπου αυτοί οι άνθρωποι και όλα αυτά τα χρόνια που ήταν στον νόμο Κατσέλη, πάρα πολλοί από αυτούς εννοώ, έτσι, πλήρωναν κανονικά δόσεις κάθε μήνα, ανάλογα φυσικά με το εισόδημα του καθένας, και τώρα ξαφνικά βρίσκονται πρώτα μια απορριπτική απόφαση και μετά οι τράπεζες περιμένουν με ακονισμένα τα μαχαίρια, οι τράπεζες και τα funds, ξαναλέω, περιμένουν με ακονισμένα τα μαχαίρια όλους αυτούς τους δανειολήπτες. Αυτό είναι ένα ζήτημα που απασχολεί πάρα πολύ τον κλάδο μας και φυσικά, όπως καταλαβαίνουμε όλοι και πολλοί συνάδελφοι και φίλοι που μας ακούνε, αντιμετωπίζουν και οι ίδιοι συνάδελφοι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Όταν δηλαδή και αυτοί έχουν υποστεί μειώσεις. Είναι πάρα πολλοί συνάδελφοι που έφυγαν με τα πρόσφατα προγράμματα θελούσιας, υποτίθεται εξόδου, και ζουν σε μια βεβαιότητα για το τι θα γίνει με τα δάνειά τους στο μέλλον. Και όπως καταλαβαίνουμε, έχουμε πολύ μέλλον με αυτό το θέμα. Η ηλεκτρονική μορφή των πληστηριασμών είναι άλλο ένα όπλο που χρησιμοποιούν, τόσο ώστε να αποφύγουν τη λαϊκή αντίδραση. Αλλά όχι μόνο αυτό, είχαμε δει και πάλι και σε άλλη εκπομπή για τη δίωξη του βάλσαμου του Συρίγου για μια κινητοποίηση που ήμουνα και εγώ εκεί, ήταν και το κλαδικό σωματείο εκεί εκείνη την ημέρα, για να αποτραπεί ένας πληστηριασμός σπιτιού, και μάλιστα που η τράπεζα τότε, η Alpha Bank, είχε δώσει την υπόσχεσή της σε εμάς ότι θα γίνει αυτό και υπήρχε ένας εμπεγμός όλη εκείνη την ημέρα. Τώρα ο συνάδελφος αντιμετωπίζει και απίθανες κατηγορίες, μέχρι και η εκλοπή τον κατηγορούν, αν είναι δυνατόν, και δείχνει, ας πούμε, την πρόθεσή τους να ξεμπερδέψουν μια και καλή με κάθε οργανωμένη αντίσταση. Το έχουμε δει δηλαδή όχι μόνο με τους πληστηριασμούς, αλλά και με τις διακοπές ρεύματος και ένα σωρό άλλα ζητήματα. Αυτό λοιπόν που θέλω να καταλήξω, κλείνοντας και τη σημερινή εκπομπή, Δημήτρη, φίλες και φίλοι και συνάδελφοι και συναδέλφους που μας ακούτε, είναι ότι το 2021 δείχνει από την αρχή του ότι θα είναι ένα έτος που θα δεχτούμε ακόμη μεγαλύτερη πίεση και επίθεση, οι εργαζόμενοι όλοι, και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Εμείς καλούμε δηλαδή τους εργαζόμενους του κλάδου να βρίσκονται σε αγωνιστική ετοιμότητα, γιατί έρχονται πολύ δύσκολα και εμείς δεν είμαστε διατεθειμένοι να τους αφήσουμε να ολοκληρώσουν αυτό το έργο που έχουν στο μυαλό τους χωρίς να αντιμετωπίσουν την αντίσταση των εργαζομένων. Εμείς δίνουμε υπόσχεση λοιπόν ότι θα είμαστε μπροστά στους αγώνες και, όπως είπα και με αρχή την τηλεδιάσκεψη που θα οργανώσουμε μέσα στο Φλεβάρι, θα αναπροσαρμόσουμε και εμείς τη δράση μας ώστε ακόμα πιο δυναμικά να συνεχίσουμε και να ανεβάσουμε όσο γίνεται το αγωνιστικό κλίμα μέσα σε όλους τους χώρους του κλάδου, σε τράπεζες και σε πρακτικές εταιρείες. Αυτά λοιπόν έχω να πω για σήμερα. Θα ευχαριστήσω όσους μας ακούσαν και όσους θα μας ακούσουν για τις υπόλοιπες ημέρες στη σημαντοσκόπη στην εκπομπή. Κλείνουμε με τους Steppenwolf νομίζω και το Magic Carpet Ride. Ναι. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλό μήνα να έχουμε, ξαναλέω, και έχουμε πολλούς αγώνες μπροστά μας. Να είμαστε σε ετοιμότητα.
Έγινε, Νίκο, καλή βράδυ.
Συνέχεια και καλή συνέχεια σε όλους όσους μας ακούσαν.
Γεια χαρά.
Look inside, girl. Let the sound take you away.